ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პრაღიდან მაუწყებლობას იწყებს რადიო თავისუფლება. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი, გადაცემისა, რომელსაც ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვება დაიწყებს. ავღანეთის სამხრეთში 4 ადამიანი შეეწირა მომხდარ აფეთქებას. 3 პოლიციელი დაიღუპა ასევე თალიბებთან შეტაკების დროს. ნატოს სარდლობის ინფორმაციით საერთაშორისო ძალები ის კიდევ 2 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა გზის განაპირას დამონტაჟებული ნაღმის აფეთქების შედეგად. სამშაბათს კი თალიბების რაზმა პროვინცია ღაზნიში დაესხა პოლიციის პოსტს, სოლაში 3 პოლიციელი და 2 მიამბოხე დაიღუპა. ნატოს განცხადებით, რუსეთს შეუძლია ავღანეთში სამხედრო ძალისხმევაში წვლილის შეტანა ნარკოტიკებთან ბრძოლის მეტი სპეციალისტის გაწვრთნით და ავღანეთის სამხედრო საჰაერო ძალებისათვის ვერტფრენების მიწოდებით. ალიანსის პრეს-დივან ჯეიმს აპატურაის განცხადებით, ნატოსთვის გასაგებია რუსეთის შეშფოთება იმით, რომ ავღანეთში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი მრავალეროვანი ძალები და ქაბულის მთავრობა საკმარისად აქტიურად არ ახორციელებენ ავღანეთში ოპიუმის ყაყაჩოს მოყვანის წინააღმდეგ მიმართულ პოლიტიკას. პეკინში გაფორმდა ავღანეთსა და ჩინეთს შორის შეთანხმებები, რომლებიც ავღანეთის ეკონომიკისა და სტაბილურობის ხელშეწყობას უნდა მოემსახუროს. ცერემონიას ჩინეთისა და ავღანეთის პრეზიდენტები დაესწრნენ. ხელმოწერილი დოკუმენტები ითვალისწინებს თანამშრომლობას ეკონომიკის სფეროში, ტექნიკის სფეროში თვითონ და ჩინეთში ავღანეთიდან ექსპორტების ნაწილისათვის ხელსაყრელი ტარიფების მინიჭებას. მანამდე ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ჩინელ კოლეგა ჰუ ძინტაოს შეხვდა. განსახილულ საკითხებს შორის სახელდება რეგიონული უსაფრთხოება და ჩინეთის ინვესტიციები ავღანეთის ბუნებრივი რესურსების ათვისებაში. ვაშინგტონში დაიწყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის მოლაპარაკება პაკისტანის დელეგაციასთან, რომელსაც საგარეო უწყების ხელმძღვანელი შაჰ მეჰმუდ ყურეში და არმიის სარდალი გენერალი აშფაკ კაინი ხელმძღვანელობენ. როგორც კლინტონმა მოლაპარაკების დაწყებამდე განაცხადა, პაკისტანთან ურთიერთობაში ახალი დღე იწყება. მან მიანიშნა პაკისტანის სულ უფრო აქტიურ მოქმედებაზე ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ და ამ ბრძოლაში მას სრული მხარდაჭერა აღუთქვა. შეერთებული შტატებისა და პაკისტანის მოლაპარაკებაზე უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით რუსების თითქმის 3/4 შეერთებულ შტატებს აგრესორ ქვეყნად მიიჩნევს. გამოკითხვა დამოუკიდებელმა კვლევითმა ცენტრა ლევადამ ჩაატარა. კვლევის შედეგებით რესპონდენტების 73% იზიარებს შეფასებას, რომ შეერთებული შტატები არის აგრესორი, რომელიც ცდილობს კონტროლი დაამყაროს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაზე. მარტო 8% ფიქრობს, რომ შეერთებული შტატები მშვიდობის, დემოკრატიის და წესრიგის დამცველია, ხოლო 19% პასუხის გაცემა გაუჭირდა. ნაბუკოს პროექტის განხორციელება შესაძლოა საფრთხე შეექმნას მას შემდეგ, რაც ევროპაში გაზის ტრანსპორტირების შესახებ აზერბაიჯანმა და თურქეთმა მოლაპარაკება შეაჩერეს. სააგენტო როიტერის ცნობით, თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრმა თანერ იილდიზმა აღიარა, რომ ბაქოსთან მოლაპარაკება თვეზე მეტია არ მიმდინარეობს, რასაც ანკარა პოლიტიკური პრობლემით ხსნის. კერძოდ, აზერბაიჯანი უკმაყოფილოა თურქეთის მცდელობით სომხეთთან ურთიერთობა მოაგვაროს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
მოისმინეთ ცნობები საქართველოდან. მეორე დღეა საქართველოში გუანტანამოს საპატიმროს 3 ყოფილი ტუსაღი იმყოფება შეერთებული უგაწევად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შოთა უტიაშვილის განმარტებით არცერთი მათგანი საშიში დამნაშავე არ არის. ესენი განსაკუთრებული რეჟიმით საშელს არც გუანტანამოს ციხეში იხდიდნენ, საქართველოში კი არა საპატიმროში, არამედ თავისუფლად იცხოვრებენ. ყოფილი ტყვეების ვინაობას მათი უსაფრთხოების მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ასახელებს. დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერ ქართული მხარის ტყვეებად მიჩნეული 3 ახალგაზრდის ხაჩიროვის, პლიევისა და ხუგაევის მშობლები გამომძიებლებისათვის ჩვენების მისაცემად თვალ გორში ჩავლენ. ამის შესახებ ადამიანის უფლებათა საკითხებში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა სააგენტო რეს განუცხადა და სანაკოევის ცნობით მშობლებს მოგზაურობას გაუწევენ საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისიის მიერ მიწვეული დამოუკიდებელი ექსპერტები, რომლებიც უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოსაძიებლად მუშაობენ. თავის მხრივ შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსმა ვლადიმერ ჯუღელმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ დაკარგული 20 მოქალაქეების მშობლების გორში ჩასვლის შესახებ სამართალდამცველებისათვის ჯერჯერობით არაფერი უცნობებიათ. გონიოს სამხედრო პოლიგონზე წნებისას დაღუპული სამხედრო მოსამსახურე სოსო ჟვანია ზუგდიჩი საკუთარ სახლში გადაასვენეს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით სპეციალური ოპერაციების ძალების კაპრალი 23 მარტს შემთხვევითი ტყვით მძიმედ დაიჭრა, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მომხდარი ფაქტის გამო, რომელსაც სამხედრო პოლიცია იძიებს, ერთი სამხედრო პირი დააკავეს. საქართველოში არსებულ საარჩევნო გარემოზე ეროვნული ფორუმის ლიდერებმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იმსჩელეს ფორუმის თავმჯდომარემ კახა შარტავამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ჯონ ბას არჩევნების ჩასატარებლად არასადანოდო გარემოსა და თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატის მიერ ადმინისტრაციული რესურსების უკანონოდ გამოყენებაზე ესაუბნენ და გააცნეს ინიციატივები, რომლებიც ფორუმის შეფასებით საარჩევნო გარემოს გააუმჯობესებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის ორით 24 საათი და 5 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ გუანტანამოდან სამი პატიმრის საქართველოში ჩაყვანის პოლიტიკურ და სამართლებრივ მხარეზე. დღეს ამ საკითხს ეძღვნება ასევე ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდაც.
მაგრამ ამ სამ ადამიანზე მე მგონი უხერხულია, რომ ჩვენს პარტნიორს, რომელიც ასე მხარში გვიდგას, მოუთხოვოთ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროს ხარჯის.
ამის გამოცდა რომ ამ საქართველოს აცდა ყოვანა ეს ჩვენის მაძიებზე რაღაც აქტებს ჩემი აზრით.
გადაცემაში გამოეხმაურებით ნავთობის, გაზისა და ინფრასტრუქტურის საერთაშორისო კონფერენციას საქართველოში.
ნაკადის პროექტი განვითარების სტადიაზეა და ის აზერბაიჯანს საქართველოსა და შავი ზღვის ფსკერზე გავლით რუმინეთთან დააკავშირებს.
ტუბერკულიოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე მსოფლიოში და საქართველოში არსებული მდგომარეობა.
ბოლო 8 წლის, 10 წლის შეიძლება ითქვას სტატისტიკით, ტუბერკულოზის შემთხვევების მატებასთან საქმე მაინც არ აქვს, იგი კონტროლს ექვემდებარება, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ამ ფორმებში გაიზარდა რეზისტენტული ტუბერკულოზი.
გადაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. დღევანდელ გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. აი ესეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. ახალი ამბების გამოშვებაშიც ითქვა, რომ საქართველოში გუანტანამოს ამერიკული ციხიდან სამი პატიმრის ჩაყვანას ცხოველი გამოხმაურება მოჰყვა. ხელისუფლება, როგორც მოსალოდნელია, ამ ნაბიჯს უწოდებს ამერიკასთან სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტით აღებული ვალდებულებების ნაწილს. იგულისხმება 2009 წლის იანვარში გაფორმებული სტრატეგიული ორმხრივი დოკუმენტი, რომლის ფარგლებშიც ამერიკის მთავრობა საქართველოს, მათ შორის მართსაჯულების სისტემის მოწესრიგებაშიც ეხმარება. ამიტომ თუ ქვეყანა ჩვენ ციხეს გვიშენებს და მეტიც გვეხმარება უსაფრთხოების სისტემის რეფორმირებაში, რა დიდი ამბავია, რომ მივიღოთ მათი თხოვნით სამი პატიმარიო. ასეთი ქვეტექსტი აქვს ძირითადად საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა კომენტარებს. სხვათა შორის სამის პრეცედენტი უკვე არსებობს და საქართველო ალბათ არც პირველია და არც უკანასკნელი, ვინც პრაგმატული პოლიტიკური მოსაზრებით მისცემს დროებით თავშესაფარს გუანტანამოში მყოფ კიდევ დაახლოებით 150-ზე მეტ ეჭვმიტანილს ან განსასჯელს. ალბანეთმა, ჩადმა, ერაყმა და ბერმუდის კუნძულებმა უკვე მისცეს თავშესაფარი რამდენიმე ასეთ პატიმარს. მათ შორის ყველაზე გახმაურებული იყო 13 უიღურის საქმე, რადგან მათ უკან დაბრუნების შემთხვევაში პატიმრობა ელოდათ. უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე ცხადია, საქართველოს ხელისუფლება არ ასახელებს სტრატეგიული გუანტანამოელი პატიმრების წარმომავლობას. სამი პატიმარი, როგორც ცნობილია, 23 მარტს გასაიდუმლოებულ ვითარებაში ჩაიყვანეს საქართველოში და ცხადია, მათი ადგილმდებარეობა გასაიდუმლოებული იქნება მანამდე, სანამ ხელისუფლება ამას საჭიროდ მიიჩნევს. ორიოდე სიტყვა უნდა ითქვას მოსალოდნელ საფრთხეებზეც. ზოგადად, მსოფლიოს სახელმწიფოსთან სტრატეგიული თანამშრომლობა საფრთხეების ზღვარზე სიარულს ნიშნავს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საფრთხე მინიმალურია. მართლაც რა უნდა დააშავოს სამმა გუანტანამოელმა, თანაც უდანაშაულო ცნობილმა პატიმარმა საქართველოში, სადაც სხვა რომ არაფერი თქვა, დედაქალაქიდან 30 კილომეტრში მტრულად განწყობილი ქვეყნის ასობით ჯარისკაცი დგას კბილებამდე შეარაღებული ტანკებით, ზარბაზნებით და ავიაციით. რიტორიკა, რა თქმა უნდა, გვერდზე უნდა გადაიდოს, თუკი ეს ნაბიჯი მცირე საფრთხეს მაინც შეიცავს ქვეყნისათვის, მაგრამ ვერც დამოუკიდებელი სამხედრო ექსპერტები და ვერც საპარლამენტო ოპოზიცია პატიმრების ჩამოყვანაში საფრთხეს ვერ ხედავენ. გამონაკლისია მხოლოდ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი, ზურაბ ნოღაიდელის პარტია სამართლიანი საქართველოსათვის და ლეიბორისტური პარტია, რომლებიც აცხადებენ, რომ პატიმრების ჩაყვანის ფაქტით საქართველოში დივერსიული და ტერორისტული აქტების საფრთხე გაიზრდება. ასეა თუ არა ეს ამის შესახებ ჩვენ მსჯელობას განვაგზობთ სადისკუსიო მაგიდაში ყოველკვირეულ პროგრამაში რომელსაც სულ მალე ერთი ანონსის შემდეგ მოისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცი ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. დღეს საქართველოში გუანტანამოს ციხის სამი ყოფილი პატიმრის ჩამოყვანის შესახებ გახდა ცნობილი. მათი ვინაობა უსაფრთხოების მიზნით კი არ სახელდება, ცნობილია მხოლოდ რომ ისინი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნის მოქალაქეები არიან. საშიშ დამნაშავებად არ მიიჩნევიან და მკაცრი რეჟიმით არც გუანტანამოს ბანაკში იხდიდნენ სასჯელს. არის თუ არა საქართველოსათვის რაიმე რისკი მათ მიღებაში? ნიკო ნერგაძემ ამ კითხვით მიმართა უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტ ირაკლი სესიაშვილსა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელ თორნიკე შარაშაინძეს. შეკითხვას პირველმა პასუხი ირაკლი სესიაშვილმა გასცა.
მაინდამაინც დიდი ინტერესი არ უნდა გამოვიჩინოთ, ჩემი ასე თქვა რჩევა იქნება, რამდენადაც შეიძლება თავად ამ ადამიანებს შეექმნათ უსაფრთხოების პრობლემა. იმიტომ რომ თუ ჩვენი ქართველი ჟურნალისტები დაიწყებენ მათზე ნადირობას და მათი ადგილსამყოფელი დადგინდება და ასე თქვა ასევე კონკრეტული პიროვნებები, შეიძლება მათ გარკვეული პრობლემები შეექმნას მათ შორის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ამიტომ ჩავთვალოთ, რომ ეს შეთანხმება გამომდინარეობს ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობიდან. რაც მე პირადად ვერანაირ საფრთხეს ვერ ხედავ, მითუმეტეს თუ ვენდობით ბატონ შოთაულტიაშვილს მან განაცხადა რომ ისინი არ არიან განსაკუთრებული დამნაშავეები, მაგრამ ერთ-ერთი რაც შეიძლება დავსვათ კითხვა და ამაზე მოვითხოვოთ პასუხი არის თუ რა სტატუსით არიან ისინი ჩვენს ქვეყანაში, დევნილი, ტოლული, არ ვიცი კიდე რა შეიძლება ვიხმაროთ.
ჩემი აზრით ამაზე რაც განგაში არ უნდაოდეთ, ეს არის ის ხალხი ვინც ოდესღაც გუანტანამოში მოხვდა, მე ალბათ ან ითანამშრომლობს ამერიკის სპეცსამსახურებთან, უსაფრთხოების სამსახურებთან, ან გაირკვა რომ ადამიანის პირველი აფერი დამნაშავე შეიძლება არ ეკნეს, შეიძლება მოხდეს და
შეიძლება უდანაშაულობებიც იყოს.
ხო, ამიტომაც
ხო შეიძლება მაინც კონდეთ დღემდე ტერორისტებთან კავშირი, ან ვინ გამორიცხავს ამას, ვინ ამას?
ისი რა, ეს ნიკა
გუანტანამოს ციხიდან ნაკლებად დავარაუდო რომ პირდაპირი კავშირები ქონოდათ. ამ ვითარებაში თქვენ წარმოგიდგენთ რა ხელა კონტროლის ქვეშ იქნებოდეში თორნიკე?
ხო, არა, მე რას ვიცი, თქვენიცით, მე გავისმინებ არც ისე შორეულ წარსულს, როცა ჩვენ რაღაც დონეზე ვითანაშრომებთ რუსეთთან, როცა გადავისით მათ რამდენიმე ჩეჩენები ან მოხოთ ტერორისტი, როცა ჩვენ პაგლის ხეობაში სპეცოპერაცია ჩავატარდით, რა გავწმინდეთ, ამას არ მოყვა საქართველოს წინანე განანერი სიტყვის ჩურისმაძიებელი აქტები იგივე ჩეჩნების მხრიდან. ეს ხალხი ჩეჩნები და ალბათ ყველა მუსულმანი ფუნდამენტალისტების საკუთრით ალბათ ხდება ძალიან კარგად, რომ საქართველოს ელემენტარულად ისეთი სერიოზული პრობლემები უდგას, რომ სხვა გზა არ აქვს უდენთან უშუალოდ რუსეთთან და საშემთხვევაში ტერორიზმის წინააღმდეგ, ანუ ჩვენ არაბების არ ვერჩით, ჩვენ თავზე ვზრუნავთ. ჩვენ არაბების არ ვერჩით, ტერორისტებთან ცხადია ჩვენ არ თანამშრომლობთ და ამიტომაც ესე თქვა მოგვიწევს თანამშრომლობა იმ ქვეყნებთან, რომლებიც ტერორისტებს იბრძვიან და ამავე დროს ის ერთი მომენტია, ალბათ ისინი ძალიან კარგად ხდებიან, საქართველოს არის ძალიან ტოლერანტული ქვეყანა, არავისთან პრობლემები არ გააჩნია. ეს არის ჩვენ პოზიცია. ჩვენ პრინციპში რაღაცნაირად ნეიტრალურებს. ხალხი ტერორისტებთან ჩვენ არ ვართ კარგად მოკიდებულებაში, მაგრამ ამ დროს ჩვენ არაფერს არ ვერჩით, თავი დაგვანებ უნდა. აი მე მგონი ამას ხდება ყველა ძალიან კარგად და ამიტომაც მე მგონი რაღაც საფრთხეს არ ნებელოდოთ სერიოზულს არანაირად.
თუმცა შეიძლება არარსებული პარალელი გამყოს, რა თქმა უნდა, ესპანეთის არ არის გამორჩეული ქვეყანა განსაკუთრებული არატოლერანტობით, თუმცა ტერორისტების აბიზნე მაინც გახდა
სწორედ ეს ერაყის.
ხო, სწორედ ამერიკის ფარდაჭერის გამო ჩვენ ხომ უჭერთ ამერიკას მხარს.
ის ისე სადე ესპანეთს ჩვენ ხდებიან საქართველოს ესე თქვა ჭირდება ძალიან ბევრი რაღაცის გამო ერაყში პონტილოს მიიღება რომ თავი გამოიჩინოს, რაღაც თავი დაანახოს, ერთგულება დაუმკიცოს ნატოს დასავლეთ. ამის გამო ხდება ეს ყველაფერი. ისინი ძალიან კარგად ხდებიან ამას ალბათ. ამის გამოც არა, აქ ამ საქართველოს 10 ყვანა ეს თქვა ჩურის მაძიებელი რაღაც აქტებს ჩემი აზრით.
ბატონო ირაკლი, მე ალბათ უფრო ადვილი წარმოსადგენია მათთვის, უფრო ადვილი იქნება აქ რამე ცუდის გაკეთება ვიდრე ესპანეთში, არა?
თუმცა ისიც გავითვალისწინოთ, რომ ტერორისტების მიერ განხორციელებული ტერორისტული აქტის მიზანი არის რომ ძლიერ საზოგადოებაზე ზეწოლა მოახდინოს, ზეგავლენა მოახდინოს ჩვენსა და ესპანეთ შორის. სამწუხაროდ დამხრივ განსხვავება ესპანეთში რომ ასეთი ტერორისტული აქტი მოხდეს, შეიძლება ამას მთელი ევროპის მხრიდან მოყვეს ისიერი რეაქცია და საზოგადოების აღშფოთება ჩვენთან რომ მოხდეს შეიძლება რა თქმა უნდა ჩვენ საზოგადოებაში სამას მოყვება ადეკვატური რეაქცია მაგრამ ის ისეთი ძალის მატარებელი არ იქნება როგორც თქვა იგივე ევროპაში მოხვედრის შემთხვევაში
შეიძლება იქნება სხვა ფაქტი ანუ
ამიტომ ჩადონ რესურსი ძალა და ასე შემდეგ და ამას არ კონდეს ადეკვატური ეფექტი მაინც მათთვის ისინი კარგად ხვდებიან რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვართ სხვა ასე თქო დამატებითი მოვლენა ამ ანტიტერორისტულ ოპერაციებში და არა ინიციატორი ან ლიდერი ან გამოკვეთილი რაღაც ერთიანი რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციის ნაწილი.
იმავე შეკითხვას ვთქვა ბატონო კი რატო თავად ამერიკაში არ შეუძლია თუ
ჩაიდეთ თუ უკვე სამართლებრივი პრობლემაა ნამდვილად ეს არის და ეს პრინციპში ხა ჩვენთან საკმაოდ მეგოსმევის საკმაოდ თავიდან საკმაოდ დიდი პრობლემა იყო საქართველოსში როგორ გავაჩეოთ რა სტატუსით ამაზეც იყო საკმაოდ სერიოზული პრობლემა როგორ ჩანს რაღაცა ფორმა მოინახა და ეთყობა ამერიკაში ეს ამ ფორმის მონახვა აღრეგდება ანუ თან ფსიქოლოგიური პრობლემაც ამერიკას უნდა რომ რაღაცნაირად თავიდან მოიშოროს ეს გუანტანამოს პრობლემა. ალბათ მე ამიტომაც ხსნი კიდევ.
და ბოლო შეკითხვა მაქვს ასეთი პრაგმატულად შეუძლია თუ არა საქართველოს მიიღოს რამე ამ მსგავსი ტიპის ეს არის უბრალოდ ჩვენი მხრიდან კეთილი ჟესტი ზოგადი პარტნიორობის ფარგლებში თუ შეიძლება რაღაც უფრო მოკლევადიან სარგებელზე ლაპარაკი საქართველოსთვის. ბატონო თორნიკი.
რა გითხრათ ახლა იმ ჩვენ სარგებელს საკმაოდ ბევრს ვიყვით ამერიკისგან მარტო ფინანსური დახმარება რა ადგერს. ამიტომაც ახლა მეტომეტეს როცა ომოგან პრეზიდენტობის დროს პრინციპში საგრძნობლად შენელდა ეს თქო საქართველოს მიმართ ინტერესი საქართველოს ალბათ მართებს რომ მუდმივად იყოს აქტიური თავისთავად შეახსენოს ყველას. რა თქმა უნდა ამერიკაში ჩვენ ყავს ხარაჯერები ძალიან ბევრი კონგრესში და ადმინისტრაციაშიც, მაგრამ მაინც ესე თქვა სხვა იყო ალბათ ბუშის დროს ხარაჯერები, ბოლოს ბუში აქ იყო ჩამოსული და უბრალოდ ჯერჯერობით თვითონ რა თქმა უნდა ჯერ ჩამოსულა ყველა მიცით.
ბატონები, თქვენ გაგიმართეთ იმავე კითხვას და თან დავამატებ რომ რაში გამოიხატება შენელება ხარდაჭერის ახალი ადმინისტრაციის შემთხვევაში თქვენ თვეთახმები.
კი ვეთახმები, უნდა აღინიშნოს რომ ბუშის დროს გარკვეულწოდ ბრმად უჭერდნენ ჩვენს დემოკრატიას ბჭყალებში ხარს და ამა გარკვეულწილად გვავნო კიდეც უნდა ვიყოთ გულწრფელნი. ობამას ადმინისტრაცია უფრო მეტად ორიენტირებულია რომ სადღაც ოქროშუალედი იპოვოს ჩვენთან როგორც პარტნიორ ქვეყანასთან ურთიერთობაში და ასევე გაითვალისწინოს იგივე რუსეთისა თუ სხვა მოთამაშეების ინტერესები. ბოლო პერიოდში მე ძალიან მომეწონა ის რომ შეერთებული შტატები ძალიან პრინციპულ და კაფეო განცხადებებს აკეთებენ ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიის პრობლემებთან მიმართებაში. რაც უკვე მიმანიშნებს რომ ბუშის ადმინისტრაციისგან განსხვავებით ბუშის ადმინისტრაცია უშუალო პარტნიორი იყო ჩვენი ხელისუფლების ობამას ადმინისტრაცია მიჩვენება რომ საზოგადოების ინტერესებიდანაც გამოდის და ამ შემთხვევაში ქვემოდან ზემოთ დემოკრატიის განვითარებას და გაძლიერებას ხარს დაუჭერს. ხოლო რაც შეეხება რა სარგებელი შეიძლება ვნახოთ აქედან, ეხლა აქრო საუბარი იყოს მართლა 3000 და 2000 თუნდაც ადამიანზე, რომელსაც ჭირდება ასე ვთქვათ საცხოვრებელი ფართი, კვება, სოციალური ზრუნველყოფა და ასე შემდეგ, შეიძლება აქ დამატებით რაღაც პროექტზე ვიფიქროთ. მაგრამ ამ სამ ადამიანზე მე მგონი უხერხულია რომ ჩვენს პარტნიორს რომელიც ასე ხარში გვიდგას მოუთხოვოთ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროს ხარჯი სადაც გაურება ან ყოველდღე ასე თქოს გასეირნების და რესტორნის ხარჯები.
ეს გახლავთ სადისკუსიო მაგიდა ყოველკვირეული პროგრამა თორნიკე შარაშენიძე და ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი მონაწილეობდნენ მასში. დისკუსიას კი უძღვებოდა ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გზელდება ჯანმრთელობის პრობლემაზე საუბრით. 24 მარტს ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ტუბერკულოზით ყოველწლიურად მსოფლიოში 8.5 მილიონი ადამიანი ავადდება. ერთი ბაქტერია გამომყოფი კი საშუალოდ 10-15 ადამიანს აინფიცირებს. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით საქართველოში ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და საჭირო მედიკამენტები უფასოა. უფრო მეც იმაზე, თუ რამდენად წარმატებულად ებრძვიან ტუბერკულოზს საქართველოში ჯიმშერ რეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ტუბერკულოზი ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც ტუბერკულოზის მიკრობაქტერია იწვევს. ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის მონაცემებით საქართველოში ყოველ 100,000 მცხოვრებზე 133 დაავადებული მოდის. ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის მართვის კოორდინაციისა და კონტროლის სამსახურის ხელმძღვანელის მარინა ჯანჯღავას თქმით, სიკვდილობის მაჩვენებელი ყველა შემთხვევის 2.5% შეადგენს. ანუ ადგილი აქვს ეპიდემიური მაჩვენებლის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას გასულ სულ წლებთან შედარებით.
ჩვენ იმყოფებით იმ 27 ქვეყნის სიაში, ევროპის ქვეყნების და შუა აზიისა და პოსტსაბჭოური ქვეყნების, სადაც ტუბერკულოზი აღიარებულია როგორც მძიმე ტვირთი. შემიძლია თქვა გავრცელებასთან დაკავშირებით, ბოლო 8 წლის, 10 წლის შეიძლება ითქვას სტატისტიკით, მატებასთან, ტუბერკულოზის შემთხვევების მატებასთან საქმე მაინც და მაინც არ აქვს, იგი კონტროლს ექვემდებარება, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ამ ფორმებში გაიზარდა რეზისტენტული ტუბერკულოზი.
რეზისტენტული ტუბერკულოზი, რომლის შესახებაც მარინა ჯანჯღავა ლაპარაკობდა, ისეთი ფორმის ტუბერკულოზია, რომელსაც წამლებისადმი მდგრადი მიკრობაქტერია იწვევს. როგორც წესი, რეზისტენტული ტუბერკულოზის განვითარებას ხელს უწყობს არასწორი მკურნალობა ან მკურნალობის ვადაზე ადრე შეწყვეტა. არადა საქართველოში ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკაც და მკურნალობაც უფასოა. მეტიც, მოქმედებს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ცენტრის ცხელი ხაზი 91-19-26, რომელიც ასევე უფასო კონსულტაციის მიღების საშუალებას იძლევა.
თუ ადამიანმა იცის, რომ მის ახლობელს ჰქონდა ტუბერკულოზი და უდგინდა და მას ჰქონდა კონტაქტი, მას რა თქმა უნდა პირდაპირ შეუძლია მივიდეს ტუბდაწესებულებაში და ისედაც პირდაპირ მისული ადამიანის ტუბდისპანსერში, როცა შეაგროვებს მისგან ანამნეზს ექიმი, თუ ითვლება ეჭმიტანილად ტუბერკულოზზე, ეჭმიტანილთათვის არის გამოკლება უფასო.
ტუბერკულოზის მკურნალობა უფასოა საპატიმროებშიც, თუმცა სპეციფიკური ჩაკეტილი გარემოს გამო დაავადება ყველაზე მეტ საფრთხეს სწორედ პატიმრებს უქმნის. პრობლემის სირთულეზე მიუთითებს ის გარემოება, რომ საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში სპეციალურ პროგრამას წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი 1998 წლიდან ახორციელებს. ტუბერკულოზის საკითხებში ორგანიზაციის რეგიონული მრჩეველი სილვია ვისტი ამბობს.
ტუბერკულოზის ინფექციის გავრცელების მაჩვენებელი საპატიმრო ადგილებში 2.8%. ასეთი შედეგი აჩვენა 2008 წელს განხორციელებულ მაკვლევამ. არადა როცა პროგრამას ვიწყებდით, ეს მაჩვენებელი 6% იყო.
თუმცა ვითარების გაუმჯობესების მიუხედავად ტუბერკულოზით კვლავ იხოცებიან პატიმრები. მდგომარეობის შესაცვლელად 24 მარტს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრს შორის ორწლიანი თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. პრობლემის სიმწვავეზე ილაპარაკა ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის ხელმძღვანელმა სანდრა რულოვსმაც.
ყოველ ვთილობთ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ჯგუფი ავირჩიოთ და შარშანცინეს იყო კოლექტივი მაგალითად, ვინც აქ მუშაობს, ლაბორანტებიც ყავდათ ყურადღების ცენტრში. წელს ეს იქნება პატიმრები, ვინც რეზიდენტულ ფორმის კურნალობას გადიან და ასევე ბავშვები.
სანდრა რულოვსის თქმით, სწორედ ბავშვები უნდა იყოს სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი, რადგანაც შემაშფოთებელია სტატისტიკა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ყოველწლიურად ტუბერკულოზის შედეგად მსოფლიოში 100,000-მდე ბავშვი იღუპება. ჯიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასახლება ის თუ ხელისუფლება იცი ახალი ხელისუფლება მიგეცა. შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდევარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდემ ჯერა, აგერა ბურთი და ამ მოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105 და 99.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, გადაცემას კი ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ტრადიციისამებრ, თბილისში უკვე მეცხრედ გაიხსნა საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ნავთობის, გაზის, ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის საკითხებზე. მიუხედავად 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში რუსეთის სამხედრო შეჭრით გამოწვეული ახალი რეალობისა, საქართველოს ენერგეტიკულ თუ სატრანზიტო პოტენციალს აქტუალობა არ დაუკარგავს. ეს დადასტურდა მეცხრე კონფერენციაზე, რომელმაც საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული პროექტების გარდა ახალ ნავთობსადენებზე და სხვა სატრანზიტო პროექტებზეც იმსჩელა. უფრო მეც კახა მჭედლიძისაგან შეიტყობთ.
საქართველოს ნავთობის, გაზის, ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის მეცხრე საერთაშორისო კონფერენციაზე ნაბუკოს პროექტის განხორციელების რეალურობა დისკუსიის თემას აღარ წარმოადგენდა. თბილისში შეკრებილმა სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებმა მხოლოდ ინფორმაცია მოისმინეს ნაბუკოს პროექტის მიმდინარეობის შესახებ, რადგან უკვე მისი მშენებლობა რეალობად იქცა. მეცხრე კონფერენციის დისკუსიის თემას ძირითადად საქართველოს გავლით ახალი მილსადენებისა და სატრანზიტო მარშრუტების პროექტები წარმოადგენდა. მათ შორის ზოგიერთს, მაგალითად თეთრნაკადს, ძნელი ახალი ეწოდოს, თუმცა მისი აქტუალიზება ევროკავშირის ახალი ენერგეტიკული პოლიტიკის გაცხადების შემდეგ მოხერხდა. თეთრი ნაკადის პროექტის ხელმძღვანელის რობერტო პირანის განცხადებით, ევროკავშირის ენერგეტიკის კომისარმა გიუნტერ ეტინგერმა გასულ კვირაში აღნიშნა, რომ ევროკავშირი მზად არის დახმარება გაუწიოს სამხრეთის ენერგეტიკული დერეფნის შემადგენელ პროექტებს.
ბატონმა ეტინგერმა ცალსახად გამოაცხადა, რომ მხარს უჭერს სამხრეთის დერეფანს, რომელშიც შედის თეთრი ნაკადი, ასევე ნაბუკო და სხვა სატრანზიტო პროექტები. თეთრი ნაკადის პროექტი განვითარების სტადიაზეა და ის აზერბაიჯანს საქართველოსა და შავი ზღვის ფსკერზე გავლით რუმინეთთან დააკავშირებს.
პროექტი რამდენიმე ეტაპისგან შედგება და თავდაპირველად 2015 წლისთვის ნავარაუდევია ევროპაში 8 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის ტრანსპორტირება. საბოლოო მოცულობა კი 32 მილიარდი კუბური მეტრი უნდა იყოს. დაახლოებით 5-8 მილიარდი კუბური მეტრის თხევადი და შეკუმშული გაზის ევროპაში მილსადენის გარეშე ტრანსპორტირების ინიციატივით გამოდის საქართველო. ასეთი პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო მიმზიდველი საკანონმდებლო თუ საინვესტიციო გარემო უკვე შექმნილია და ევროპის მზარდი მოთხოვნის ფონზე ოფიციალურ თბილის იმედი აქვს, რომ ინვესტორების გამოჩნდებიან. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის მარიამ ვალიშვილის განცხადებით, ამ ეტაპზე აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს დაინტერესებული ქვეყნების მთავრობებთან.
რუმინეთი, ბულგარეთი, ეს არის პირველი ბაზარი, რომელსაც ვუმისნებთ. რეალოთ ეს არის, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული ტრანსპორტირების გზა, მილსადენზე გათვლას არ ვაკეთებთ. ეს არის კომპრესირებული ან გათხოვადებული ფორმით ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირება და ასევე ნავთობისაც. ეს პროექტები რეალურად ჩვენ თვლით, რომ დამატებითი შემოსავლის წყარო იქნება ქვეყნისთვის, კიდევ უფრო ჩვენს როლს და ასე ვთქვათ პარტნიორის სტატუსს, როგორც სატრანზიტო ქვეყნისას ამაღლებს.
ამ სატრანზიტო პროექტების გარდა საქართველო მეცხრე კონფერენციის მონაწილეებს ჰიდროენერგეტიკული პროექტები შესთავაზა. ესაა როგორც ელექტროგადამცემი ხაზების, ასევე ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა. თბილისში შეკრებილმა სტუმრებმა სხვა უამრავ პროექტზეც იმსჯელეს. ამ ტრადიციული კონფერენციის მნიშვნელობაზე საუბრობს ენერგეტიკის ექსპერტი თემურ გოჩიტაშვილი.
კონფერენცია ტრადიციულად ძალიან დიდ როლს თამაშობს ინიცირებული პროექტების გახმაურებაში და ინვესტორების მოზიდვაში, მათ შორის სახელმწიფო ორგანოების მიერ გადაწყვეტილების მიღების ხელშემწყობი ხდება ეს კონფერენცია, აქ მიღებული ინფორმაცია, რამაც საქართველო გაიყვანა ერთ-ერთ მოწინავე ტრანზიტის ქვეყნების რიგში. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელზედაც ამ კონფერენციაზე ყოველთვის მახვილდებოდა ყურადღება, ეს არის საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოება.
საქართველოში საერთაშორისო ენერგეტიკული კონფერენციის მოწყობა იმ დროს დაიწყო, როდესაც თბილისშიც კი ელექტროენერგიის გრაფიკი მოქმედებდა და ბუნებრივი აირი რუსეთის პოლიტიკური ზეწოლის იარაღს წარმოადგენდა. ახლა კი 9 წლის შემდეგ საქართველო თავად გახდა ჭარბი ენერგიის მწარმოებელი, ექსპორტიორი და ტრანზიტორი ქვეყანა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. თავდაპირველად ყირგიზეთს მივაშურებთ. დღეს ყირგიზეთში ტიტების რევოლუციის მე-5 წლისთავი აღნიშნეს. ამ სახელწოდებით გახდა ცნობილი 2005 წლის მარტის დემონსტრაციები, რომლებიც ყირგიზეთში საპარლამენტო არჩევნების შედეგებით გამოწვეულ უკმაყოფილებას მოჰყვა. მრავალათასიანი დემონსტრაციების შედეგად პრეზიდენტი ასკარ აყაევი გადადგა, თუმცა 5 წლის შემდეგ ბევრი იზიარებს შეფასებას, რომ ამ დროის მანძილზე ბევრი არაფერი შეცვლა. რომ ერთი კორუმპირებული მმართველი მეორე კორუმპირებულმა მმართველმა შეცვალა. მარიამ ჭიაურელი, რომელსაც ახლა გადავცემ მიკროფონს, თხრობას ამჟამინდელ პრეზიდენტზე ინფორმაციით განაგწობს.
ყირგიზეთში ტიტების რევოლუციის მე-5 წლისთავის აღნიშვნამდე ერთი დღით ადრე, ანუ გუშინ, პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა გამოთქვა შეფასება, რომ დასავლური დემოკრატია შესაძლოა აღარ იყოს მიზანშეწონილი ყირგიზეთისთვის. ამ შინაარსის განცხადება მან ყურულტაიზე, ანუ სახალხო კრებაზე გააკეთა.
დღევანდელ მსოფლიოში აქტიური დისკუსიების საგანია დემოკრატიის იმ მოდელის ხარვეზები, რომელიც გასულ საუკუნეში იქნა აღიარებული და რომელიც ძირითადად არჩევნებსა და ადამიანის უფლებებს ეფუძნება. მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ნათელი არ არის გამოდგება თუ არა ასეთი მოდელები ჩვენი ქვეყნისა და ხალხისთვის.
ბაკიევის ალტერნატივაა კონსულტაციური დემოკრატია, რომელსაც მისივე თქმით ღრმა ფესვები აქვს ყირგიზების ისტორიაში, თუნდაც ყურულტაის ზემოხსენებული სახალხო კრების სახით. მაშინ როცა ბაკიევი დემოკრატიის ამათო ინფორმაზე თავის შეხედულებებს გამოთქვამდა, ოპოზიციის მომხრეები ორ ქალაქში ატარებდნენ მისი მმართველობის წინააღმდეგ მიმართულ საპროტესტო გამოსვლებს. ორივეგან, დედაქალაქ ბიშკეკშიც და ქალაქ ოშიც, მილიციასთან შეტაკებები მოხდა, დააკავეს ათობით დემონსტრანტი. ოპოზიცია ბაკიევს კორუფციაში და ავტორიტარიზმში ადანაშაულებს. არადა, ხუთი წლისწინანდელი საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეებს იმედი ჰქონდათ, რომ დემოკრატიული რეფორმები განხორციელდებოდა და მალე ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვლებოდა, იხსენებს 2018 წლის პედაგოგი, ტიტების რევოლუციის აქტიური მონაწილე დუიშონკულ ჩოტნოვი. თუმცა ყიდგისებს იმედი მისივე თქმით მალევე გაუცრუდათ. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ ასკარ აყაევის გადადგომას 2005 წლის ივლისის საპრეზიდენტო არჩევნებში ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ურმანბეკ ბაკიევის გამარჯობა მოჰყვა, აღმოჩნდა. ბაკიევი და მისი გუნდის წევრები თანამდებობებით უფრო იყვნენ დაინტერესებული, ვიდრე წარმომადგენლობითი, კომპეტენტური მთავრობის შექმნით. მივხვდით, რომ რევოლუცია მოგვპარესო, ამბობს დღეს ჩოტნოვი. პრეზიდენტ ბაკიევს, რომელიც სამხრეთში მდებარე ჯალალაბადის პროვინციაშია დაბადებული, ხშირად საყვედურობენ, რომ პროტექციას უწევს სამხრეთელებს, მათ ნიშნავს წამყვან პოსტებზე. ეს გარემოება კი, ახნიშნავს ბიშკეკელი პოლიტოლოგი ნურ ომაროვი, კიდევ უფრო აღმავებს ისტორიულად ჩამოყალიბებულ დაყოფას სამხრეთს და ჩრდილოეთს შორის.
დღეს ყირგიზეთის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რეგიონალიზმის პრობლემაა. კერძოდ, თუ 2005 წლის რევოლუციამდე ღია საჯარო პოლიტიკაში რეგიონალიზმის ფაქტს აცნობდნენ, დღეს ის სრულიად აშკარა პრობლემაა, რომელსაც საზოგადოებაში განხეთქილებამდე მივყავართ.
ბაკიევის მართლობის ხარვეზების მიუხედავად, ტიტების რევოლუციის ერთ-ერთი ლიდერი, მოგვიანებით საგარეო წყობის ხელმძღვანელი, ახლა კი ოპოზიციის წევრი, როზა ალტუნბაევა მისივე თქმით არაფერს ნანობს.
არა მგონია, რომ დავმარცხდით. ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, სულ უფრო და უფრო მეტ გამოცდილებას ვიძენთ. განვლილი ხუთი წლის მანძილზე ბევრი პოლიტიკური პარტია შეიქმნა. ოპოზიცია პარლამენტში შევიდა. ხალხი იმედგაცრუებულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რევოლუცია ჩვენთვის მნიშვნელოვანი გაკვეთილი იყო.
უნდა ითქვას, რომ ყირგიზეთი რეგიონის ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც ოპოზიციის მომხრეებს აქვთ ქუჩაში შეკრების და ხელისუფლების წინააღმდეგ პროტესტის გამოთქმის საშუალება. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით. პრეზიდენტ ბაკიევის გუშინდელი განცხადება, რომ დასავლური დემოკრატია შესაძლოა აღარ იყოს მისან შეტონილი ყირგიზეთისთვის, კარგს არაფერს მოასწავებს საპროტესტო აქციებს ეს შეკრების მსურველებისთვის.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა ვითარებაზე ყირგიზეთში ტიტების რევოლუციის მეხუთე წლისთავთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ, საღამოსთვის ნილოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
და გადაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით, უფრო სუსტად, ახლო აღმოსავლეთის პრობლემატიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას შორის სამშაბათს გამართული მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა. პარალელურად ისრაელმა გამოაცხადა, რომ აღმოსავლეთ იერუსალიმში დამატებითი საცხოვრებელი ერთეულების აგებას გეგმავს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში გაჩენილი დაძაბულობის მიუხედავად, ოთხშაბათს ისრაელმა განაცხადა, რომ ოკუპირებულ აღმოსავლეთ იერუსალიმში დამატებითი საცხოვრებელი ერთეულების აგებას აპირებს. კერძოდ, იერუსალიმის მუნიციპალიტეტმა ებრაელებს აღმოსავლეთ იერუსალიმში კიდევ 20 ახალი საცხოვრებელი ერთეულის აშენების უფლება მისცა. ქალაქის ერთ-ერთი წარმომადგენლის თქმით, იგეგმება ახალი უბნის განვითარება ადგილებში, საიდანაც გასულ წელს პალესტინელები გაასახლეს. ეს ნაბიჯი აუცილებლად გააღიზიანებს პალესტინელებს და იმედებს გაუცროებს დასავლეთის იმ ქვეყნებს, რომლებიც ისრაელს დასახლებების მშენებლობის შეჩერებისკენ მოუწოდებენ. მით უფრო რომ ეს განცხადება დაემთხვა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეტანიაჰუს შეერთებულ შტატებში ვიზიტს, რომელიც მიზნად ორი ქვეყნის ურთიერთობაში გაჩენილი დაძაბულობის განმუხტვას ისახავს. შეერთებული შტატები ისრაელის მხრიდან აღმოსავლეთ იერუსალიმში მშენებლობების წარმოებას სამშვიდობო პროცესისთვის წინაღობად აღიქვამს. პალესტინელები აღმოსავლეთ იერუსალიმს იმ სახელმწიფოს დედაქალაქად მიიჩნევენ, რომლის დაარსებაც მომავალში სურთ დასავლეთის სანაპიროზე. ისრაელი კი აცხადებს, რომ ქალაქის გაყოფა გამორიცხულია და თვლის, რომ იქ მას ყველგან აქვს მშენებლობის წარმოების უფლება. აღმოსავლეთ იერუსალიმის ანექსირება ისრაელმა 1967 წლის ომის შედეგად მოახდინა, როგორც თავისი დედაქალაქის ნაწილის. ამ განაცხადს საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აღიარებს. აღმოსავლეთ იერუსალიმის საკითხის ირგვლივ უთანხმოებამ თვის დასაწყისში კრიზისი გამოიწვია. ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ვიზიტის დროს ისრაელმა გამოაცხადა, რომ აღმოსავლეთ იერუსალიმში კიდევ 1600 საცხოვრებელი ერთეულის აგებას გეგმავს. ნეტანიაჰუმ ამ განცხადების ბაიდენის ვიზიტის დროს გავრცელებას ცუდი დამთხოვა უწოდა, თუმცა ისრაელი უარს ამბობს დამორჩილდეს მოწოდებებს პროექტის გაუქმების თაობაზე. ვაშინგტონში ვიზიტის ფარგლებში ორშაბათს გავლენიანი ამერიკელი ებრაელებისგან შემდგარი აუდიტორიის წინაშე გამოსვლისას ნეტანიაჰუმ თქვა: „იერუსალიმი ჩვენი დედაქალაქიაო“ და დაასინა, რომ იქ მშენებლობა ინფორმით გაგრძელდება, როგორცაც ისრაელი მიიჩნევს საჭიროდ. დაძაბულების განმუხტვის მიზნით სამშაბათს ნეტანიაჰუმ ბარაკ ობამასთან ორი შეხვედრა გამართა. შეხვედრები დახურულ კარს მიღმა წარიმართა. ლიდერებს შეხვედრის შემდეგ საჯარო განცხადება არ გაუკეთებიათ. შეხვედრის დასრულებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ მხოლოდ ნეტანიაჰუს წარმომადგენელმა ნირ ჩეფეცმა გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვა მიიყო, რომ პრეზიდენტი ობამა და პრემიერ-მინისტრი დახურულ კარს მიღმა საათნახევრის განმავლობაში მსჯელობდნენ და შეხვედრა კარგ ატმოსფეროში წარიმართა. ორი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრა ისრაელელებსა და პალესტინელებს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლებას ისახავდა მიზნად. ეს პროცესი უკვე 15 თვეა შეწყვეტილია. მას შემდეგ, რაც ისრაელმა ღაზის სექტორში ჰამასის ექსტრემისტებზე მიიტანა იერიში. თუმცა, როგორც ჩანს, შეხვედრა შედეგის გარეშე დასრულდა. დიდი ალბათობით ვითარებას კიდევ უფრო გაამწვავებს იერუსალიმის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა მიერ ოთხშაბათს გაკეთებული განცხადება კიდევ 20 საცხოვრებელი ერთეულის თაობაზე. ამ ახალ პროექტს ამერიკელი ებრაელი მილიონერი ირვინ მოსკოვიცი აფინანსებს, რომელიც ისრაელში ებრაელ ახალმოსახლეთა ჯგუფებს უკვე დიდი ხანია ეხმარება. პროექტით გათვალისწინებულია ძველი სასტუმროს დანგრევად და მის ნაცვლად 20 საცხოვრებელი ერთეულის აგება მანქანების სამსართულიან სადგომთან ერთად. პროექტის დამტკიცების შესახებ ინფორმაციამ ისრაელის ვებგვერდებზე სამშაბათს გაჟონა. ნეტანიაჰუსა და ობამას შეხვედრის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. უშუალოდ შეხვედრის დროს წამოიჭრა თუ არა ეს საკითხი, ჯერჯერობით გაურკვეველია.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. იგი გვიამბობდა იმაზე, რომ ისრაელი აღმოსავლეთ იერუსალიმში დამატებითი დასახლებების მშენებლობას გეგმავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა „მუსიკა, მუსიკა“. პროგრამის ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე, ცნობილ ამერიკელ პედაგოგ და პიანისტ როზინა ლევინაზე გვიამბობს.
რუსული წარმოშობის ამერიკელი პიანისტი როზინა ლევინა, თავის დროზე მსოფლიოში ფორტეპიანოს ყველაზე ცნობილი პედაგოგი და ნიუ-იორკის ჯულიარდის სახელგანთქმული სამუსიკო სკოლის დუაიენი იყო. ჯულიარდში ის 1924 წლიდან გარდაცვალებამდე მუშაობდა. აღსანიშნავია, რომ უკვე 94 წლის ასაკში მყოფი ლევინა სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტში გაემგზავრა საზაფხულო მასტერკლასებში მონაწილეობის მისაღებად. ლევინას შემთხვევაში ტერმინი მასტერკლასი სულაც არ იყო ჰიპერბოლა. ათასობით მის მოსწავლეთა შორის იყვნენ ისეთი ცნობილი პიანისტები, როგორიცაა ვენ კლაიბერნი, ჯონ ბრაუნინგი, დენიელ პოლოკი, ადელ მარკუსი, მიშა დიხტერი, რალფ ვოტაპეკი, ედუარდ აუერი, ჯეიმს ლივაინი, ურსულა ოპენსი და სხვები. სანამ ლევინა ცოცხალი იყო, ყოველ 29 მარტს, მის დაბადების დღეს, ვენ კლაიბერნი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, სადაც გასტროლებით იმყოფებოდა, თავის პედაგოგს ერთ წითელ ვარდს უგზავნიდა. ლევინას 90 წლის თავთან დაკავშირებით ნიუ-იორკ ტაიმსის მუსიკალურმა კრიტიკოსმა ჰაროლდ შონბერგმა დაწერა: ეს პაწაწინა ლედი პედაგოგია, რომელიც მსოფლიო მნიშვნელობის ვარსკვლავებს ზრდის. მის მოწაფეთა თვალწინ ფორტეპიანოზე დაკვრის მთელი ისტორია გადის. ციტატის დასასრული. ლევინას პედაგოგიური ტრადიციები ფერენც ლისტის, არტურ რუბინშტეინის, ვლადიმერ ჰოროვიცის, იოსიფ გოფმანის, ფერუჩო ბუზონის, არტურ შნაბელის სახელებთან იყო დაკავშირებული, თუმცა მისი მეთოდიკის ჭეშმარიტი ავტორი, საკუთარი მეუღლე, ცნობილი პიანისტი და პედაგოგი იოსიფ ლევინი იყო. Розина Левина ქალიშვილობაში ბესი კიევში, მდიდარი ოქრომჭედლის იაკოვ ბესის ოჯახში 1880 წელს დაიბადა. ბავშვობიდანვე ის ფორტეპიანოს კერძო გაკვეთილებს იღებდა. როზინას მორიგმა მასწავლებელმა იოსიფ ლევინმა, რომელიც მასზე 5 წლით უფროსი იყო, 1892 წელს ოქროს მედლით დაამთავრა მოსკოვის კონსერვატორია და გაუსწრო თავის თანაკურსელებს სერგეი რახმანინოვსა და ალექსანდრ სკრიაბინს. მოგვიანებით როზინაც ჩაირიცხა კონსერვატორიაში და 1898 წელს ასევე ოქროს მედალზე დაამთავრა სასწავლებელი, რის შემდეგაც ბესი და ლევინი დაქორწინდნენ. სწორედ იმხანად როზინამ დაიფიცა, რომ მომავალში უარს იტყვის სოლო კარიერაზე და მეუღლის პედაგოგიურ მოღვაწეობაში ასისტენტის როლს დასჯერდება, ხოლო კონცერტებში მხოლოდ ქმართან დუეტში მიიღებს მონაწილეობას. ამ თვით შეზღუდვის ერთგული ის 1944 წლამდე იოსიფ ლევინის გარდაცვალებამდე დარჩა. შვიცელს ლევინებმა დატოვეს რუსეთი და დაბინაოდნენ ბერლინში, სადაც პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში უამრავი სიძნელე გადალახეს, ხოლო 1919 წელს ნიუ-იორკში გადაბარგდნენ. იქ იოსიფმა ჯულიარდის სკოლაში პედაგოგად დაიწყო მუშაობა, როზინა კი მას ასისტირებას უწევდა. ლევინის გარდაცვალების შემდეგ სკოლის ხელმძღვანელობამ დაარწმუნა როზინა, რომ ის თავისი მეუღლის პედაგოგიური მოღვაწეობის მემკვიდრე უნდა გამხდარიყო. ტექნიკა არასდროს არ არის თვითმიზანი, თავია ის, თუ რას წარმოადგენ როგორც შემსრულებელი და აუცილებელია გულით უსმინო მუსიკას, ეუბნებოდა ლევინა თავის მოწაფეებს. იმხანად ის ზოგჯერ თავადაც გამოდიოდა კონცერტებით და განახორციელა რამდენიმე ჩაწერა. 1963 წელს, 82 წლის ასაკში, მან ნიუ-იორკის ფილარმონის ორკესტრთან ერთად, ლეონარდ ბერნსტაინის დირიჟორობით, დაუკრა ფრედერიკ შოპენის პირველი საფორტეპიანო კონცერტი, სწორედ ის კონცერტი, რომელიც მან ჯერ კიდევ 1898 წელს მოსკოვის კონსერვატორიის გამოსაშვებ გამოცდაზე შეასრულა. ლევინა გლენდეილში 1966 წლის 9 ნოემბერს გარდაიცვალა. აი რა თქვა თავის პედაგოგზე ცნობილმა პიანისტმა დენიელ პოლოკმა. მისთვის მნიშვნელოვანი იყო მუსიკაში კომპოზიტორის, შემსრულებლის და მსმენელის ერთიანობა. ეს სამი კომპონენტი ყოველთვის ბალანსში უნდა ყოფილიყო. Thank you.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის კობა ლიკლიკაძე მუშაობდა. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და არ დაგავიწყდეთ რომ ხვალ დილით თბილისის დროის 9 საათზე კვლავ მომართოთ თქვენი რადიო მიმყევები სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. აპარაკობს რადიო თავისუფლება.